bezala globalizazioa tarteari ekingo diogu urrengo minutuetan, eta horretarako jada telefonoren bestaldean David Martine dugu. Arratsaldeon, David.
Arratsaldeon, zumoz.
Oso ondo, eta zu?
Hotza por batekin, minus lau gradutara honaz goizean, goki imagino.
Bai, bai, hotza iten du, baina garai hauetan ba, behar dena, azken finean, ez?
Bueno, kalefazina jartzen baldin badugu eta ordenagailuan aurrean bat. Ez dugu hor beste bat pasatzen, ez?
Oso ondo, eta gaurkoan, aipatzen nuen, ba, gai bat ekartzen diguzula, beti bezala, alduntze eta parte hartzerako, parte hartze kolektiborako teknologietaz mintzatu gartzea, okerrez banago, ez da?
Bai, prinsipioz, bi gaien inguruan pentsatu neban, baina, bueno, lehengo gaian ikusten ja oso trillatuta dagoela, eta beste asko, irrati libre asko, beste irrati saio asko, eta telebista, eta eta egun karita guzti hau ja oso berbain da dekiela, así que beste gai barri batekin etorri nahi gura nahuen gaur, eta 2012an agertu barri dan konzeptu baten inguruan berbain nahi nebam, eta hori da, parte alduntze eta parte hartze kolektiborako teknologien inguruan.
Ados, bakaso lehendabiziko kontua da, zer izango zen asaltzea teknologia mota hau, edo nola bermatzen da parte hartze hori internet bidez, edo teknologia berri hoiei esker?
Ba, egiz esan, gaur egun erabiltzen dugu zen teknologia asko, ahalduntze eta parte hartze kolektiborako lagundu aldabe. Eta erabiltzen dugu, egiz esan, horretarako, baina jakin gabe. Kontzeptu aldaketa egon zen 2011 urtean internet inguruan arina hobe sare sozialekin, baina gehien bat proiektu autogestionauekin, gure kasuan adibidez n-bat.cc sare sozialekin, edo beste eragile askok sortu ebiten sare sozialekin. Eta da, kontzeptu aldaketa Facebooketik, ba, benetan Facebook, Twitter edo sare sozial hauetatik benetan zehozetarako balizo izango daben sare sozialen inguruko lanketa bat itzeko. Eta kontu ezera da, pertsonak batzen dira, ba, beti batu izen gari zen moduan, ba, lehen tabernatan kalean, inkluso elizatan indabe noiz bait, eta elkartu katzen genduzen, bakoitzak genuzkazen jakintzak eta ideia, ba, bai proiektu edo zehozer baten inguruan. Ba, alduntze eta parte hartze kolektiborako teknologiak bermatzen dabena, da, espazioan nola baita esateko, nola baita esatea, reno baita esan da. Bermatzen dabe, ba, leku horietan, ba, gure inguruko jenteakin, berba alizetea, eta gure inguruko proiektuetaz berba alizetea, bai eskala txikiago baten. Facebookan bermatzen dago bai, ba, mundu osoko jenteakin berba egin alizetea, eta gu bermatu nahi duguna, ba, da gure auzokoekin, gure herrikoekin berbain alizetia, eta benetan, ba, gure bizilagun guztizen parte hartzea bermatu aldaben teknologiak sustatzea. Barrin doztan hiri sare soziala badian, edo gure kasuan adibidez gifi.net sare ireki azketa neutralakin bermatzen baldin badugu, 15 emeak sortu ebasan blogak, sare sozialak eta partehartzea sustatzen ebia esan erraminta danak erabilitza, edo sinadura, online bitarteko sinadura bat, bilketa batekin, guzti hauet dira azkenean parte alduntze eta parte hartze kolektiborako teknologiak.
Eta bueno, ingo dut pixka, horren aurka zeinbait argudio jarri, eta bueno, ea nola ematen dizkiozen bueltan, zeren, bueno, askotan esaten da, olako teknologiak positiboak izan daitezkela, baina baitare, harreman zuzenak eta pertsonalak galtzen aldirela bertan, ez? Dena ematen du digitalizatu egiten dela eta komunikatzeko aukera bakarra horre daudela, eta azkenean igual presentzia erreal hori galtzen dela, ez dakit honen inguruan zer esango zenun.
Ezin dut esan gezurra danik. Bai, ezin dut esan ez da egia danik. Osea, esan nahi dutu. Bai galdu dugula elkar batzeko ez da aukerak, ze aukerak ez dut esango, ze aukerak ez dut galdu, baina bai tendentzia. Edo agian, ba, egunean lagunekin oteko tendentzia, edo, baina, bueno, landu izen dugu, harreman horrek beste espazio baten. nire ustez, esaldi horrek, osea, proposatzen dostasun galdera horrek dekontzarrena, izan alda benetako komunikazioa galdu dugula, baina ni horren esaldi horren kontrakoa naz. Ez dut uste, parkatu, ez dut uste komunikazioa galdu dugunik, baizik eta beste plano batera eroan dugula. Osea, ziberakzioetara edo ziberespazioa eraman dugu, baina nik harreman bardinak mantentzen dodaz, bardinak baino harreman gehiago mantentzen dodaz, nekazenak gorde eta ondo zaindu dodaz, eta benetan nire sare sozialekin, baina, osea, bizitzan zehar fizikoki ezagutzen dodan sare sozialekin, tabernan elkartzen jarraitzen dut.
Beraz, azken finean beste aukera bat da, ez dugu pentsatu behar batak besteak entzen duela, baizik eta beste aukera bat gehigarri bat bezala daukagula bertan sarean harremanak egiteko, azken finean parte hartzerako gaurko gaia denez, ez?
Ni bentsatola pentsatu, no? Nahiago dut pentsa gehigarri moduan gehitu dodazela sare sozialak nire bizitzari. Eta gainera ni oso pertsona digitala naz, esan nahi dut, osea, interneten denbora asko pasatzeo, pertsonitzen dut lan, gainera gustuko dut, eta gero askotan, ba, irrazio honetan moduan, ba, interneteta saritzen gara, baina ni azkenean beti geratzen da zarratzaldero lagun bardinekin edo diferentiekin, edo zein dan, ba, kaina batzuk hartzeko, eta oso pozikiltzen gara tabernan baita.
Eta gero beste kontu bat ere bai ikusten dena, ba, sarean nolabait garatu dena, ba, azken bolan asko hitz egiten da auzolanaz, ez? Eta bertan interneten ikusi daiteke auzolana eta elkartasuna, zeren jende pila batek, ba, aipatzen zenitun kontu horiek bezala, ba, hainbat ikastaro edo gauzak proposatzen ditu, ikaste, osea, besteak ikas dezaten edo trukatzen eta bar, eta hori azkenean aberastasun bada ere bai, ez?
Ni behola uste dut, bitxo, adibidez jarri, gaur jarri nahi neban adibiderako oso ondo sartzen da planteamentu hau, ze zan auzolan.info. Ba, auzolanek deitzu eban, na zoroitzen oin zeherritan, baina deitzu eban auzolan bat eta interneten mugitzen garen, no? Eta plano fizikoan ben mugitzen dian aktivista askori deialdia inzotzien, altzasun izan zen. Eta altzasura konboka guzkuen jardun aldi batzuetara bertu, zaier batzuk inzian, interneten inguruan ez da bai dagatu gendun, baita zelan, lehen komentatzen beguna, zelan bizi digital honek agian bizi fizikoaren suplantazioa indaben, bueno, ni horren kontra gaurgudia botan ebazen, eta bai esan neban, bai balizu dozkula, gaur egun, ba, gure auzokoekin harremanak izateko adibidez, ni, ba, ez dakit oin bi urte, ez neban, nire auzoko bizilagunekin, hola, normalian ez da bai datzen auzoan inguruan, bai herrian inguruan, ba, bueno, eragile politiko batzuekin eta hola, bai ez auzokoekin erazu zen baten. Eta gaur egun, badeko daz aukerak internet bitartez, eurekin harremanetan oteko eta jakitzeko zeintzutian euren beharri izan edo preokupazioak eta horiei aurre egiteko aukera eurei aurre egiteko aukera emoten daben auzolanak sustatzeko.
Ba, David, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun. Ez da bai dago, egia esan, pentsatzen dut behin baino gehiagotan izan duzula, eta seguro ere behin baino gehiago izango dugula, bai saio honetan eta bai orokorrean, ez?
Nik uste dut, bai, plan honetan mugitzen garenok eta teknologian inguruan eta parte hartzen inguruan sustatu nahi dugun pertsonok, diskusio hau askotan okin dugu, ni lagun pilo batekin okin dut digitalean eta gero beste lagun askori kontatu dut ziet plano fizikoan, eta nik uste bat danok ulertu da bela, eta egiz esan gaur egun aldatu bier dugu kontzeptua eta jun bier gara gure erraminta horrek erabiltzen, ba, benetan gure egunerokotasunean zozer ona ekartzen baldin badozku, Eta nik uste dut ez da bai dago 2012 garren urtean asko entzungo dugula, ze oso positiboki esan aldot 2012 garren urtea alduntze eta parte hartze kolektiborako teknologien urtea izango dela pentsatu dela. Eta benetan be, uste dut, kontzeptu honekin geratu behar garela, edo bitzienez gure buruan barneratu apur bat, ze asko ez da bai datuko dugu honen inguruan aurten urte honetan.
Oso ongi, David, ba, mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Zuei, mila esker.